эфире «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Еўразвяз публікаваў спіс 157 беларускіх чыноўнікаў на чале з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу. Што думаюць пра гэта фігуранты спісу? А гостем «Начной свабоды» будзе былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня Беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян, якому ўжо другі раз забаронены ўезд у Еўразвяз. Таксама сёння ў праграме прэзідэнт Расіі Мядзведзеў даручыў МЗС улічваць меркаванні праваабаронцаў аб падзеях у Беларусі. Дапамога краінаў Еўразвязу і іншых донараў беларускай грамадзянскай супольнасці складзе 120 мільёнаў даляраў. Чаго чакаюць супрацоўнікі Інстытуту гісторыі ад новага кіраўніка Вячаслава Данілевіча? У Мінску адзначылі 173-ю гадавіну з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага. Вас чакае бліц-аналіз пра рэкамендацыі МВФ, чарговая перадача цыклю «Здароўе і турма», званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 3 лютага чакаецца далейшае паслабленне маразоў. На большай частцы тэрыторыі пройдзе мокры снег, удзень з дажджом. На дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 1 да мінус 6, удзень ад 2 марозу да 2 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Сёння з моманту апублікавання ўступае ў сілу спіс беларускіх афіцыйных асобаў, на якіх распаўсюджваецца візавае абмежаванне Еўразвязу. Адкрывае гэты спіс Александр Лукашэнка. Журналіст Андрэй Пачобут сярод тых, хто знайшоў у спісе прозвішча свайго суддзі.
Ён асудзіў не толькі мяне, ён асудзіў дзясяткі людзей. Гэта лапко прозвішча, проста канвеер судовы быў. І безумоўна тое, што гэтая асоба не ўязная ў Еўразвяз і ў шэраг іншых краін. Пазітыўна.
Сергей Касцян, уключаны ў спіс, лічыць.
Гэта не ўязныя, гэта палітычнае дзікунства сярэднявечча. Ну і як яно паўплывае на Лукашэнка? А ніяк. І Лукашэнка быў у гэтых спісах. Ну і што? Мы як жылі, так і жыць будзем. Як рабілася, так і будзе рабіцца.
Генеральны сакратар ААН Пан Кімон паўторна заклікаў афіцыйны Менск вызваліць апазіцыйных кандыдатаў і іх прыхільнікаў. Міністр замежных справ Расіі Сергій Лаўроў заклікаў Беларусь адрэагаваць на супольнае рашэнне Еўропы і Расіі вызваліць затрыманых пасля выбараў.
Мы актыўна ўдзельнічалі ў выработке рашэння камітэта міністраў Савета Еўропы ў сярэдзіне января, рашэнне, якое было прынята адзінагласна і ў якім содержыцца требаванне немедленна асвабодзіць арыштаваных кандыдатаў прэзідэнта, журналістаў і правазащітнікаў, забяспечыць саблюдэнне прав чалавека і палітычных свабод, уважаць еўрапейскія цэннасці і прынцыпы.
Еўрапейская камісія павялічыла ў 4 разы фінансавую дапамогу на падтрымку правоў чалавека і грамадзянскай супольнасці Беларусі. Пра гэта на донарскай канферэнцыі ў Варшаве паведаміў камісар Еўразвязу Штэфан Фюля. Уладзімир Някляў, які знаходзіцца пад хатнім арыштам, дабіваецца агляду доктарам. Галоўны ўрач бальніцы хуткай дапамогі Віктар Сырэнка, які не прыняў мераў для захавання здароўя Някляева пасля траўмы ў дзень выбараў, патрапіў у спіс неўязных. Суд не змяніў меру стрымання для Насты Палажанкі. Актывістка «Маладога фронту» застаецца адзінай жанчынай сярод фігурантаў справы аб масавых непарадках, якую трымаюць у турме КДБ.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Слухачы працягваюць выказвацца на контррэпрэсіі і санкцыі Еўразвязу.
Знаходжанне лукашэнкаўскіх апрычнікаў у кватэрах Някляева і Саннікава — гэта маральна-псіхалагічнае катаванне, якое адрыгнецца яго арганізатарам і натхняльнікам.
150 чалавек не змогуць ездзіць в Еўразвяз. Такая пастанова. Но я думаю, што спісак будзе прадолжан. Здесь ёсць і эканамічны эфект. Они ездзілі всегда не за свои деньги, а за деньги налогоплательщиков. Вот вам и экономія. Теперь все время ищут, как бы заморозить вклады. А есть ли эти вклады в швейцарских банках или в Америке? Те, кого подозревают, клянутся, божатся, что там никаких вкладов нет.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У эфира «Ночная свобода», выники дня. Еўразвяз апублікаваў спіс 157 беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю звязу. Цалкам спіс на нашым сайце свабода.орг. Пра яго мы пагаворым праз некалькі хвілінаў, а зараз навіна з Москвы. Рада пры прэзідэнце Расіі па садзеянні развіццю грамадзянскай супольнасці і правах чалавека распаўсюдзіла заяву аб сітуацыі ў Беларусі. У ёй асуджаюцца парушэнні правоў чалавека падчас падзеяў 19 снежня і пасля іх. Сябры рады заклапочаныя маўчаннем афіцыйнай Расіі, што дае падставы беларускім уладам расцэньваць гэта як ухваленне іх неправамерных і жорсткіх дзеянняў. У заяве сябры заклікаюць расійскія ўлады даць ацэнку дзеянням уладаў Беларусі і асудзіць шматлікія парушэнні правоў чалавека. Далей Ягор Маёрчык.
Падчас паседжання рады яе сябр Алексей Сіманаў прадставіў прэзідэнту Расіі Дмітрыю Мядзведзеву заяву праваабаронцаў па сітуацыі ў Беларусі. Хаця, як кажа сябра рады дырэктар Маскоўскага інстытуту правоў чалавека Міхаіл Гефтер, гэтае пытанне не стаяла ў асноўным парадку дня.
Прэзідэнт сказаў, што он яшчэ не чытаў гэты тэкст, што мы толькі што перадалі. Но он разумее нашу азабочанасць, у него самого ёсць свае вопросы к гэтым событиям, к таму, што произошло і до выборов и после них. Он не готов сейчас сформулировать конкретно, но считает, что большинство того, что он хотел сказать, есть в его обращении к белорусскому народу еще в прошлом году. Еще он добавил при этом, что он готов рассмотреть наши предложения и готов по дипломатическим каналам это транслировать туда, куда это обращение направлено. Как мнение его совета.
Поводле спадара Гефтера, официальному Менску повинно стать зразумелым, что пытание правоу человека у Беларуси стоять у парадку дня усіх бакоў, не толькі заходняга, але і з усходняга. Таксама ён адзначыў, што падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі міністр замежных справаў Расіі некалькі скарэктаваў сваю пазіцыю адносна санкцыяў еўразвязу.
Мы считаем, что те репрессии и административные, и уголовные, которые имели место после событий вечером 19 декабря, неадекватны той реальной угрозе, которая могла примыслиться со стороны тех граждан, которые уже обвинены или будут обвинены. Мы надеемся, что, может быть, теперь вот этот вот кризис позволит, наконец, начать обсуждать серьезные шаги и по смягчению уголовного законодательства, и по введению разных правозащитных институтов в стране, и, в общем, по тому, что можно назвать нормализацией отношений власти и общества.
Рады кіраўніца маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева, якая таксама падпісала заяву па Беларусі, адзначае.
Надеюсь, что это заявление окажет какое-нибудь влияние на действия властей Белоруссии. Они мало обращают внимание на отношение к ним граждан в своей стране, а тем более в России. Но это скорее такой жест моральной поддержки тем, кого власть преследует. Это мы хорошо понимаем, сочувствуем и готовы им помочь тем, чем мы можем.
Поводле Людмилы Алексеевой не только российские правоабаронцы оказывают тиск на офіцыйны Менск, які пачаў паціху выпускаць арыштаваных.
Я надеюсь, что давление не будет ослабевать до тех пор, пока всех не освободят. Обыски, слежка, запугивание и так далее, к сожалению, это каждодневная жизнь белорусских и оппозиционеров, и даже правозащитников, которые не оппозиционеры, а только настаивают на том, чтобы власть соблюдала собственные законы.
Сказала свабодзе кіраўніца маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева. Такім чынам, Еўразвяз апублікаваў спіс беларускіх чыноўнікаў на чале з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу. У спіс увайшлі 157 высокапастаўленых асобаў, сябраў цэнтра выбаркаму, суддзяў, супрацоўнікаў праваахоўных органаў, КДБ і журналістаў. Цалкам спіс на нашым сайце свабода.орг. Уводзячы санкцыі, Еўразвяз спадзяецца, што афіцыйны Менск вызваліць з турмаў экс-кандыдатаў прэзідэнты і іх прыхільнікаў. Як рэагуюць на візавыя санкцыі тыя, каму забаронены ўезд, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Коментуючи поширений спіс неув'язних чиновників, прес-секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Савіни сказав кореспонденту «Свободи».
В настоящий момент наші експерти самим внимательним образом аналізують і оцінюють содержання мер, прийнятих ЄС і США. На цій основі продумуються можливі відповідні шаги. Вони будуть зроблені з чітким розумінням того, що Білорусь не хоче рухатися по пути негативних і конфронтаційних сценаріїв. Ми, прежде всего, діалог і сотрудничество. Однак внешні политика Беларуси является независимой и базируется на универсальном принципе взаимности. Именно эта логика и будет лежать в основе наших возможных ответных мер.
Уезд у Евразвяз заборонены Александру Лукашенко и двум его сынам Виктору и Дмитрию, керовнику президентской администрации Владимиру Макею, дзяржсекретару Совета Безпеки Леониду Мальцеву, генпрокурору Григору Васильевичу, керовнику Министерства внутренних справ Анатолию Куляшову, старшине КДБ Вадиму Зайцеву, министру обороны Юрию Жадобіну, а так само усім сябрам Центрвиборкаму на чолі з Лідією Ярмошиною. Секретар ЦВК Миколай Лазовік лічить, що йому повинні були дати премію за розвиття демократії, а у спіс неув'язних включить опозиціонерів. І він каже, що і не збирався їхати у Європу.
Коли по необхідності треба, так їду. Я думаю, якщо пригласить ОБСЄ, то і санкції особо ці діяти не будуть, тому що на якісь міжнародні форуми, якщо приглашають міжнародна організація, вона ж обеспечивает выдачу визы. В прошлом году, допустим, дважды побывал в Вене на конференциях ОБСЕ. Личных планов у меня на Куршавель нету. У меня есть не худший курорт Тульонка в Столбцовском районе.
Головний лікар городской клінічної лікарні худкої меддопомоги Віктор Сиренко, який так само трапив у спіс неув'язних, сказав, що гэта нейкое глупство і не може повпливати на його працовну ситуацію.
У мене нету там ні денежних средств, ні вкладів, ніяких ділових общень. У мене, в принципі, все зустрічається здесь на місці, тому що ми рідко виїжджаємо по-діловому общатися з європейцями. Вони приїжджають чаще к нам. Всі плани у нас є на цій неділі зустрічі. Не будемо вже називати та дату ще. Людей испугаете и из Польши, и из Германии, и из Италии. Это все у нас на следующей неделе встречи происходили по рабочему моменту.
Менавіта у гэтую лякарню 19 снежня был доставлен избитый кандидат у президенты Владимир Некляев. Менавіта Сиренко тогда сказал, что у Некляева нема травмов, несумешчальных с жыццём, и пропоновал покинуть лякарню.
Господин Некляев, он сам прекрасно знает, куда он попал. Если по этому принципу судить, то можно начинать от водителя скорой помощи, который к нам привез его, тоже за это не пустить его в Евросоюз. Ну и, в принципе, господин Некляев же знает, что ему было предложено остаться, несмотря на его желание уйти из клиники. Он свое желание выполнил. Это все на его совести. Наверное. А причем здесь это к какому-то вот вашему вопросу по поводу въезда или не въезда в Евросоюз. Если есть претензии по лечению, по обследованию любого человека, есть процедуры, которые надо выполнять, пускай обращается ООН, родственники, по факту оказания медицинской помощи, оказывалось, не оказывалось, в полной мере, не в полной мере.
Был депутат Палаты представников Сергей Костян назвал санкции дикунством годов середневечья. И он каже, что и подчас визовых обмежеваний уездил у славянские края. Краины и нават не платил за визы.
Это не вельми хвалюя. Але вот это неуязные, это политичное дикунство средневечья. Ну и як оно поуплывая на Лукашенко? А ніяк. Лукашенко был в этих списах. Ну и что? Мы як жили, так и жить будем. Як робилось, так и будет робиться.
Старшиня комиссии по международных справах Палаты представников Игорь Карпенко сказал, что его нема рахунков у Евразвязи, а в европейских краинах он уже был. А теперь будут ездить его наместники, те депутаты.
Кроме Евросоюза много стран есть интересных. Но не хотят они не выдавать визу. Мы уже были в этой ситуации, когда нам не выдавали визы. За 2 часа до вылета самолета. Это ж у них двойные стандарты. И некоторых до поросячьего визга радует то, что какие-то санкции ввели по поводу Беларуси. Аж весь интернет захлебывается. Я считаю, что любой диалог, какой бы он ни был, вяло текущий, там, слабый, неважно какой, но он политический диалог в любом случае лучше, чем какие-то ограничения, контакт.
Сказав у «Свободі» старшиня комісії по міжнародних справах Палати представників Ігор Карпенко. А я нагадаю, що хвилину праз 25 гостем «Нашної свободи» буде фігурант обох списів, які були введені, обох списів неув'язних, які були введені у 2006 році і тепер. Були старшиня комісії по міжнародних справах Палати представників, старшиня Білоруського Слов'янського комітету Сергій Костян. Еўразвяз увёў санкцыі супраць наменклатуры, ці будуць мець эфект гэтыя санкцыі. Вашы ацэнкі і аргументацыя. Бярыце ўдзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Агульная сума дапамогі краінаў Еўразвязу і іншых донараў беларускай грамадзянскай супольнасці складзе блізу 120 мільёнаў даляраў. Пра гэта было заяўлена ў Варшаве на канферэнцыі краінаў донараў. Мерапрыемства, якім взялі ўдзел прадстаўнікі каля 40 краінаў, было зладжана, каб абмеркаваць павелічэнне фінансавай дапамогі грамадзянскай супольнасці Беларусі пасля жорсткага разгону мірнай акцыі пратэсту ў Менску 19 снежня. У працяг Ігар Карній.
Камісар Еўразвязу ў пытаннях пашырэння еўрапейскай палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле заявіў пра значнае павелічэнне дапамогі Еўразвяза незалежным СМІ, стыпендыяльным праграмам і грамадскім ініцыятывам у Беларусі. Па яго словах, толькі на гэтыя мэты еўрапейская дапамога ўзрасце з 4 да амаль 16 мільёнаў еўра. Усяго ж памер запланаваных інвестыцыяў у дэмакратыю ў Беларусі перавысіць 87 мільёнаў еўра. Уражаннямі ад канферэнцыі дзеліцца ўдзельнік імпрэзы, моладзевы актывіст Франак Вячорка.
Галоўная мэта канферэнцыі была выпрацаваць палітыку супрацы паміж фундацыямі і арганізацыямі ў Еўропе, у Штатах і ў Беларусі. Былі міністр замежных справаў Польшчы Сікорскі, былі рэктары Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, кіраўнік праграмы Каліноўскага, кіраўнікі Белсату, таксама радыёстанцыі, якія вяшчаюць у Беларусь. Гаворка ішла, якім чынам дапамагаць беларускай апазіцыі. Але асноўная гэта падтрымка адлічаных студэнтаў і рэпрэсаваных, а таксама незалежных медыяў. Па розных каналах будуць выдзяляцца розныя грошы. Гэтыя грошы будуць грамадскімі арганізацыямі, сродкамі масавай інфармацыі, якія працуюць у Беларусі.
Адкрываючы канферэнцыю «Салідарнасць Беларусю», міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі жорстка заявіў: «Уладам Беларусі рана ці позна давядзецца ратавацца ўцёкамі ад уласных грамадзянаў». У сваю чаргу, выступіўшы ад імя беларускіх дэмакратычных сілаў, кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч заклікаў міжнародную супольнасць прытрымлівацца адзінай і цвёрдай пазіцыі ў кантактах з афіцыйным Менскам. Як кажа Франак Вячорка, пакуль цяжка казаць пра адзінства ўсіх краінаў Еўразвязу, але прынамсі пазіцыя Варшавы ў гэтым пытанні адназначная.
Мне вельмі спадабаліся выступы Сікорскага. Прынамсі гэта сведчыць пра тое, што не будзе ўжо ніякай спробы прымірыцца з дыктатарам, хаця я расчараваны учорашнім рашэннем Рады міністраў замежных справаў аб толькі частковых санкцыях у дачыненні да Лукашэнкі. Сённяшняя заява Сікорскага гаворыць пра тое, што Польшча будзе галоўным лабістам беларуска-дэмакратычнага руху ў Еўропе, будзе не толькі пашыраць незалежніцкія праекты. Я спадзяюся, што да пазіцыі Сікорскага далучацца ад міністра замежных справаў Нямеччыны, Швецыі, Чэхіі і іншых краін Еўразвязу.
Аднак некаторыя прадстаўнікі беларускіх неўрадавых арганізацый заклікаюць краіны-донары больш уважліва ставіцца да размеркавання сродкаў. Вось што гаворыць кіраўнік камітэту ў абарону зняволеных над бар'ерам Цімагей Дранчук.
Я чуў гэтыя лічбы па кавалках, калі выступалі самыя розныя краіны, але што крыху засмуціла прадстаўнікоў беларускага боку, тое, што многія краіны аддаюць занадта вялікую ўвагу еўрапейскаму гуманітарнаму ўніверсітэту і вялікую долю сваёй фінансавай падтрымкі хочуць пусціць на ЕГУ. Я разумею, што навуку, вучобу трэба падтрымліваць, але трэба ўлічваць, ЕГУ пакуль не заслужыў статус універсітэта, які можа дапамагаць пазбаўленым магчымасці вучыцца ў Беларусі. Большасць актывістаў усё ж такі едзе ў Польшчу на праграму Каліноўскага. Перавагу ў такой цяжкай сітуацыі, якая існуе ў Беларусі, трэба аддаваць працы ўнутры Беларусі, а пасля ўжо тым праектам, якія здзяйсняюцца па-за межамі нашай краіны.
На намер Еўразвязу істотна падвысіць фінансавую дапамогу для беларускай дэмакратычнай супольнасці аператыўна адрэагаваў МЗС Беларусі. Дадзенае мерапрыемства нельга назваць канферэнцыяй для Беларусі. Яно праходзіць без удзелу законных прадстаўнікоў Беларусі і без уліку афіцыйнай пазіцыі дзяржавы. Паводле МЗС краіны, палітыка штучнага вырошчвання звонку ў грамадзянскай супольнасці ў адрыве ад дыялогу з законнымі ўладамі – правальная і небяспечная палітыка. Досвід правядзення такого кшталту сацыяльных эксперыментаў з усёй відавочнасцю пацвярджае. Яны вядуць толькі да хаосу дэстабілізацыі і гавораць аб безадказнасці іх арганізатараў.
Ігар Карній з Менску.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Я нагадаю основные подеи серады 2 лютого. Сегодня с момента опубликования вступает в силу спис белорусских официальных особов, на которых распаўсюджваются визовые обмежевания Евразвязу. Генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун повторно закликал официальный Минск вызвали журналистов, оппозиционных кандидатов, их прихильников, которые были затриманы после президентских выборов. Тое, что отбылось у Беларуси после президентских выборов, непримальное, заявил министр замежных справ России Сергей Лавров. Агульная сумма допомоги краинов Евразвязу и інших доноров белорусской громадянской супольности складе близу 120 миллионов доляров. Владимир Някляев, який знаходится под хатним арештом, добивается огляду докторам. Суд не изменил меру стримания для Насты Положанки. Активистка Молодого фронта застается одиной женщиной сярод фигурантов справы об массовых непорядках, якую тримают у тюрьме КДБ.
Блиц-анализ свободы.
Сегодня керовник миссии МВФ в Беларуси Кристофер Джарвис встретился с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем. Ці будзе белорусский урад выконывать рекомендацию МВФ стримливать рост заробку? Чому Минск не звертался у МВФ с просьбой об новых кредитах? На это питание Виталя Цыганкова отказывает финансовый аналитик Сергей Чалы.
Бадай найбольш прыкметная заява спадара Крыстафера Джарвіса пра тое, што МВФ непакоіць, што падвышэнне заробку можа негатыўна сказацца на канкурэнтназдольнасці эканомікі Беларусі. І МВФ рекомендує ўраду прытрымлівацца стрыманай палітыкі ў дачыненні да заробку. На вашу думку, наколькі беларускі ўрад прыслухаецца да гэтых, скажам, рэкамендацыяў МВФ, тым больш, што якбы выбары ўжо прайшлі, чаму б не прыслухацца?
Хороший вопрос. Дело в том, что это, что называется, дорогая ложка к обеду, потому что, в общем-то, об этом надо было предупреждать год назад, и делать это, эти вещи надо было год назад, потому что проблема сейчас не в том, чтобы не повышать зарплаты, а проблема заключается в том, что мы сейчас наблюдаем результат вот этого необоснованного повышения предвыборного доходов населения, который весь год практически происходило. Мы их уже имеем. И сейчас проблема в том, что мы их никак не назад откатить по политическим причинам, значит, не сможем, да, включая даже девальвацию, потому что мы обещали эти доходы в долларах, вместо того, чтобы обещать их в рублях. То есть чисто ритуально эти все заявления, они, конечно, абсолютно правильные. Другое дело, что превратить их в какую-то экономическую политику совершенно не представляется каким-то образом возможным.
Керовник миссии МВФ так само заявил, что белорусский урад не звертался с просьбой об новой программе по отриманию новых кредитов МВФ. На вашу думку, про что это свечит? И настолько зараз мощная ситуация в белорусской экономике, и белорусские влады нашли иншие, больше, скажем, привабные крыницы кредитования экономики, такие как евробонды, Китай и так далее?
Да нет, конечно. Более дешевых денег, чем те, которые мы могли бы найти из программы МВФ, мы не найдем в любом случае. Те коммерческие долги, которые мы сейчас получаем в виде евробондов, да, или там кредитных программ Эксимбанков, это в любом случае они все равно дороже. А то, что Беларусь не обращалась к МВФ, это скорее надо интерпретировать не в том плане, что у нас так все хорошо и нам эти деньги нужны. Скорее это означает, что они нам, конечно же, нужны, но мы настолько, в общем, стыдимся сейчас обращаться к МВФ после того, как мы в предыдущей программе стендбай сотрудничества практически не выполнили ничего из ключевых условий этой программы. И, соответственно, ну как мы сейчас будем требовать, просить некую новую программу, когда по старой мы, в общем, из того, что обещали, ничего не сделали.
Иначе словом, я рад разумею, коли широ казать, что коли б зараз он вернулся до МВФ, то навряд ли отримал бы подтримку.
Боюсь, что так.
Блиц-анализ свободы.
С финансовым аналитиком Сергеем Чалым гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Выніки дня». У Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук новы кіраўнік Вячаслаў Данілевіч. Спадар Данілевіч замяніў на гэтай пасадзе Аляксандра Каваленю, які ашольваў установу з 2005 году. Апошні некалькі месяцаў працуе ў прэзідыуме акадэміі навук. На які перамены спадзяюцца навукоўцы, высвятляла Іна Студзінская.
Менавіта при каваленні з Інституту гісторії було звольнено більш десятка навукоўцаў па ідэалагічных матывах. Геннадзь Цыганович, Ніна Стужынская, Андрэй Кіштымаў. Вячаслаў Данілевіч ад 2006 года працаваў намеснікам кіраўніка Інстытута гісторыі. Ён спецыялізуецца на даследаваннях нацыянальнага руху на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд. Кандыдат гістарычных навук Ніна Стужынская, якая шмат гадоў працавала ў Інстытуце гісторыі, была звольненая. Аўтарка шматлікіх прац, у тым ліку кнігі «Беларусь мяцежная», пра новага прызначэнца выказала такое меркаванне.
Мне шкада. Я таксама лічу сябе ўсё ж такі спецыялістам па міжваеннаму часу. Але што не менш, я нічога гэтага спадара не чытала. Па-другое, мне падаецца, што такая практыка прызначаць кандыдатаў наук, мне гэта, скажам так, прыніжае статус інстытута. Ёсць дактары, якія б маглі ўзначаліць установу. Ну, дзіўна это.
Кандыдат гістарычных навук, археолог Сергей Тарасов каже.
Калі міжваенны, так это хронологічна для того, чым займаўся Каваленні. Каваленні, як вядома, займаўся Вялікай Айчыннай вайной. Ну, тое, што да сёння кандыдат навук, пэўна, ёсць і больш вартая гэтай пасады, у тым ліку і кандыдаты навук, я ўже не кажу пра дактару. Так што, як кажа, сцяг яму ў рукі. Я думаю, што па вялікаму рахунку мала што зменіцца, таму што ўсё ж такі ён вучань і піставаў яго спадар Каваленні. Так што гэта будзе працяг той палітыкі, якую спадар Каваленні праводзіў у інстытуце.
Гісторык Яўген Анішчэнка таксама асаблівых ілюзій на перамены не мае.
Пасля таго, як перайшоў з пасады дырэктара Каваленні на пасаду навуковага сакратара ў прэзідыум Акадэміі навук, то замест яго застаўся яго як бы стаўленік і яго вучень, крэатура ягоная Данілевіч. Яны мімікрыю робяць, але фактычна яны робяць працу, якую да іх рабілася, у сталы пакавалася, яны нешта абнаўляюць, стары хлам падымаюць. Абсалютна ніякай надзеі няма, тое, што друкуецца, то, што я праз даследчыку, з якімі сустракаюся, я чую ад іх ніякай надзеі, што навука будзе на нейкіх рыштаваннях такіх рашучых, не.
Але, на думку Сергія Тарасава, не трэба атаясамліваць гістарычную навуку выключна з акадэмічнымі структурамі. Ён прывёў прыклады. У любой кнігарні можна знайсці шмат цікавых і нават парадаксальных кніг па гісторыі, якія выходзяць не пад грыфам Акадэміі навук. Літаральна ў выходныя прайшла незалежная канферэнцыя гісторыкаў, якая была прысвечаная этнагенезу беларусаў да 13-га стагоддзя. Таму, на думку Сергія Тарасава,
незалежна ад таго, хто будзе ўзначальваць інстытут гісторыі акадэмічнай, якія там тэмы будуць зацверджаны ў якасці дзяржаўных, усё адно знойдуцца спецыялісты, прафесіяналы сваёй справе, якія будуць даследаваць то, што сапраўды актуальна для нашай краіны, для нашага народа.
Гісторык Сергій Тарасаў, з ім гутарыла Інна Студзінская. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Сёння набыў моц спіс беларускіх афіцыйных асобаў, на якіх распаўсюджваюцца візавыя абмежаванні еўразвязу. Вы пачуеце рэакцыі неўязных у еўразвяз, а гостем «Начной свабоды» будзе былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня Беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян. Гэтаксама ў праграме ў Менску адбылася ўрачыстая вечарына, прысвечаная 173-му дню нараджэння Кастуся Каліноўскага. Вас чакае чарговая перадача цыклю «Здароўе і турма» і «Новыя вершы на свабоду». Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 3 лютага чакаецца далейшае паслабленне маразоў. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдзе мокры снег, удзень з дажджом. На дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы -1, -6, удзень ад 2 марозу да 2 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Сёння з моманту апублікавання ўступае ў сілу спіс беларускіх афіцыйных асобаў, на якіх распаўсюджваецца візавае абмежаванне еўразвязу. Адкрывае гэты спіс Александр Лукашэнка. Журналіст Андрэй Пачобут сярод тых, хто знайшоў у спісе прозвішча свайго суддзі.
Ён асудзіў не толькі мяне, ён асудзіў дзясяткі людзей. Гэта лапко прозвішча, проста канвеер судовы быў. І безумоўна тое, што гэта асоба неўязная ў еўразвяз і ў шэраг іншых краін. Пазітыўна.
Сергей Касцян, уключаны ў спіс, лічыць.
Гэтыя неўязныя, гэта палітычнае дзікунства сярэднявечча. Ну і як яно паўплывае на Лукашэнка? А ніяк. Лукашэнка быў у гэтых спісах. Ну і што? Мы як жылі, так і жыць будзем. Як рабілася, так і будзе рабіцца.
Генеральны сакратар ААН Пан Кімон паўторна заклікаў афіцыйны Менск вызваліць апазіцыйных кандыдатаў і іх прыхільнікаў. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заклікав Білорусь адреагувати на супольне рішення Європи і Росії визволить затриманих після виборів.
Ми активно участвовали в виробці рішення Комітету міністрів Совету Європи в середині января, рішення, яке було прийнято єдиногласно, в якому содержиться требування немедленно освободити арестованих кандидатів в президенти, журналістів і правозащитників, обезпечити соблюдення прав чоловіка і політичних свобод, уважати європейські цінності і принципи.
Європейська комісія повелічила у 4 рази фінансову допомогу на підтримку прав чоловіка і громадянської супольності Білорусі. Про це на донорській конференції у Варшаві повідомив комісар Євразв'язу Штефан Фюля. Владимир Някляєв, який знаходиться під хатнім арештом, добивається огляду докторам. Головний врач больниці худкої допомоги Віктор Сиренко, який не прийняв меру для заховання здоров'я Някляєва після травми у день виборів, потрапив у спіс неуязних. Суд не змінив меру стримання для Насти Положанки. Активістка «Молодого фронту» застається одиной жінчиною серед фігурантів справи об масових непорядках, яку тримають у тюрмі КДБ.
Алена Тиханович про подію в Беларуси больше подробязна про гэта на нашем сайте свобода.орг. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». И сегодня гость нашей программы был депутат Палаты представников, старшиня Белорусского славянского комитета, первый наместник Международного славянского парламентского союза Сергей Костян. И он с нами на телефонной связи из Минска. Добрый вечер.
Добрый вечер.
А Сергей Иванович, вы уже другий раз трапляете у спис особо, у яким заборонены въезд у Евразвяз. Сегодня у интервью нашему радио вы вельми негативно прокомментовали гэты крок Евразвязу, назвали санкции, я цитую, дикунство годов середнявечча. Скажите, ласка, як поуплывают гэты санкции на ваши особистые пляны? Ці доведется скасовывать некие поездки?
Я ничего не буду скасовывать, и оно нияк не будет уплывать, и нияк не доб'ється на моїй діяльності. Я тільки хочу сказати, що на нас, на нашу землю ходили і крижаносці, і тевтоновці, і Наполеон, і Гітлер. Усі ходили нас вчити разуму. Але чим це скончилося, наверное, і пан Лавров так само ведая. И Лавров, и Путин, и Медведев – это еще не Россия, и это еще не русский народ. Мы ведаем относины до Белоруссии и до подей у Белоруссии русского народа и усяго патриотичного славянского миру. Поэтому мы будем проводить тую свою линию на оборону своих интересов, на оборону интересов своей державы и белорусского народу. Мы хотим жить по своим законам, а по не неких там европейских надуманных потребований и принципов. Мы так само потребуем, каб у Грузии вызволили усіх тих, хто до гэтага часу сидить у турме, хто выступав на выборах супраць перамоги Саакашвілі. Мы патрабуем так само, каб ушоў у адстаўку урад Великобритании, дзе арестовали студентов, якія выступали супраць урада во Франции, у Германии. Мы так само патрабуем не порушать правы человека в Злучаных Штатах Америки, где до этого часу смертная кара иснуе. Мы так само не задоволены и правами человека у России. Неведомо за что арестовали Квачкова и Немцов сидеть. И шмат там у турме сидеть людей, якія выступають супраць
дзейнічага ўрада і прэзідэнта ў Расіі.
Сергей Іванович, дазвольце мне задаць пытанне. Вы якраз зараз гаварылі пра тое, што выступаеце, каб былі вызвалены вязні, якія знаходзяцца ў Грузіі зараз у турме. А ці вы не хацелі б заклікаць, каб вызвалілі вязню, якія зараз знаходзяцца ў беларускай турме?
Я уже на конт гэтага гаварыў, што дзейнічаюць следчыя органы, ёсць суды, і гэтым яны займаюцца, як і ў кожнай краіне еўрапейскай. Калі звярталіся да прэзідэнта Францыі або там Фінлянды о том, што гінуць дзеці расійскія, вось і пан Лаўроў не абараняе гэтых правоў, прадаюць рускіх дзяцей за мяжу, і гэта лічыцца нормай. І ні адзін прэзідэнт, ні адзін палітык не заявілі, яны кажуць, што ёсць суды, яны прымуць рашэнне, ёсць следчыя органы. А чаму лічаць, што мы павінны ўмешвацца ў дзейнасць судоў і следчых органаў? Мы не маем права на гэта ўмешвацца. Ім дано права, і яны вырашаць, хто прав, хто вінаваты. І гэта павінен ведаць пан Лаўроў.
Дарэчы, вось мы ўжо некалькі разоў яго згадвалі. Давайце паслухаем яшчэ раз ягоную заяву, якую ён зрабіў наконт прэзідэнцкіх выбараў, наконт таго, што адбылося.
То, што произошло после завершения голосования, является неприемлемым. Мы активно участвовали в выработке решения Комитета министров Совета Европы в середине января, решение, которое было принято единогласно, и в котором содержится требование немедленно освободить арестованных кандидатов в президенты, журналистов и правозащитников, обеспечить соблюдение прав человека и политических свобод, уважать европейские ценности и принципы. Мы рассчитываем, что наши белорусские коллеги оперативно и позитивно отреагируют на это консенсусное решение Совета Европы.
І я дадам яшчэ, што міністр замежных справаў Расіі выказаўся крытычна адносна санкцый, якія былі ўведзеныя ў дачыненні да шэрагу беларускіх асобаў, санкцыі на забарону ўезду ў Еўразвяз. А з намі на сувязі з Менску адзін з фігурантаў спісу Еўразвяза Сергей Касцян. Скажыце, калі раска, вось вы гаворыце пра тое, што Беларусь, Расія, брацкія дзяржавы, брацкія народы і... Но все ж таки, калі кіраўнікі Лаўрова меркавання, Мядзведзева меркавання, можа быць, гэта не весь расійскі народ, як вы кажаце. А вось все ж таки, калі Расія, Беларусь, брацкія дзяржавы, от калі 8 гадоў таму, калі я не памыляюся, Владзімір Пуцін прапанаваў Беларусі ўвайсці ў склад Расіі ўсімі абласцямі. Як вы лішце, вось на гэтую прапанову варта было пагаджацца?
Не, ні ў якім разе. І я хочу толькі дадаць, можа, пан Лаўроў і ведае, што такое еўрапейскія ценнасці, а я і гісторык, і вучоны, я так і не ведаю, што такое еўрапейскія ценнасці. І нешта я не заўважыў, каб нейкія еўрапейскія ценнасці вельмі ўжываліся ў Расіі. І... Лёскі гараць, і лясы гараць, і няма чым тушыць, і безработіца, і калі гэта еўрапейскія ценнасці, то нехай яны ў Расіі там ажыццяўляюць, а мы такія ценнасці ў Беларусі не хочам ажыццяўляць.
Скажыце, калі ласка, а калі было ваша права, каму бы вы забаранілі ўезд у Беларусь?
А нікому. Быў заўсёды супраць забароны усякай уезду, нехай прыязджаюць. Я, калі хто памятае, яшчэ ў 98-м годзе была такая газета, беларуская дзелавая газета выходзіла. І я тады даваў інтэрв'ю і казаў, нехай прыязджаюць усе к нам, нехай сустракаюцца, будзем абмяркоўваць розныя складанасці, эканамічныя, палітычныя, у адносінах паміж людзьмі, і давайце і мы будзем к вам прыязджаць, паглядзім, што ў вас, і мы скажам, вось гэта да нам прыемлема, а гэта не. А калі нам забараняюць, то гэта значыць, што ў іх не ўсё тое, так, як яны кажуць. І мы ж не дзе-небудзь на месяцу жывём або на Марсі. Мы жывём сярод Европы і бачым, што адбываецца ў Польшы, што адбываецца у Чехії, що відбувається у других країнах. Поэтому ми все ведаємо. І коли нам забороняють, вони думають, що ми не будемо ведати, що відбувається там. Ми все одно ведаємо, бо працює і спутники, і антени спутникові, і інтернет. Усе працює, ми зв'язані з усім світом і ведаємо, що де відбувається.
Скажіть, будь ласка, як ваші родні, у вас є діти, внуки, як вони поставилися до того, що ви трапили у список ув'язнених? Чи вони переживають?
Нікольки не переживають, бо я вже був, і це ніяк не відбилося ні на родних, ні на близьких, ні на дітях, ні на внуках. Усі ухмиляються і кажуть, ну здурнели там, здурнели, а жиру бесяться або бесяться того, що провалився їхня замова по зверженню уряду в Білорусі. І хочу тільки додати, що тут не Лукашенко і не вибори, тут треба було захватити білоруський плацдарм, щоб розстріліть Росію на некілька часток, на некілька карликових держав. Це давним-давно винашується, і у Росії, на жаль, що це не розуміють до кінця керівництво Росії, що у цьому році будуть відбуватися вибори у Держдуму у Росії. І треба впливати на ці вибори, знаходиться тут у Білорусі, впливати і щоб Росію розчленити на кілька держав. А це треба, щоб захватити викопні полезні викопні в Росії, де вельми шмат запасів викопнів різних, углеводороди і шмат іншого. І сьогодні Європа... уже то не можна сказати, і їй треба шукати вихід. І поэтому їм не Білорусь треба, не Лукашенко, і не права чоловіка білоруського народу, на це їм наплевати, їм потрібна Росія.
Дякую вам великі за гуторку, Сергій Іванович, всього вам лепшого.
Далі ласка, телефонуйте, я завжди готов з вами розмовляти.
Гостем «Ночної свободи» був былий депутат Палати представників, старшиня Білоруського славянського комітету, перший намісник Міжнародного славянського парламентського союзу Сергій Костян. В ефірі «Ночної свободи» – виніки дня і на черзі чергова передача циклю «Турма і здоров'я». Як виникає з освідчення колишніх арештантів білоруських СІЗА, сучасна туремна система країни цілком не зважає на елементарні чоловічі потреби. У шмат яких СІЗА, де назирається підвищена вільготність, у місцях агульного користання панує надзвичайна антисанітарія. І вони можуть стати криніцею самих різних вірусних і інфекційних захворювань. Далі Олена Струве.
Політв'язень Сергій Просюкевич, якому прийшлося відсидіти СІЗА на Володарці, а так само у інших білоруських слідчих ізоляторах, у своїх лагерних нотатках відзначає, особливо хотілося пописати санвузел. Звичайно, це унітаз, до якого підведена труба з водою. На цій трубі мається краник, і менавіто під їм доводиться митися, чистити зуби і мити посуд практично в унітазі. При цьому унітаз, звичайно, знаходиться во всіх на відовоку. Хтось їсть, хтось ще щось. Хлопці, які прийшли некоторые районные изоляторы, рассказывали, что там у прибиральню выводят два раза на сутки. А коли раптом уже зусім закартить, то у камеры есть бак, вось у яго народ и ходит. У 21-м стагодзе прозвучается до гэтага немагчыма, пишет Сергей Парсюкевич. Але ж экс-кандидат на президента Дмитрий Вус, який был затриманы после снежинских подеев на площе и у выніку провел короткий час у одной из камер изолятору КДБ, поравнал існуючие умовы середнявечем.
Нечеловеческие условия, как в будке сидеть. Те условия, там даже нету толчка в камере, чтобы в туалет сходить. Выводят утром и вечером в туалет.
Поводле былога политвязня Тимофея Дранчука, принамсі под час ягоной отсетки у изоляторы КДБ 5 годов тому, у некоторых камерах были стационарные унитазы, а у некоторых не. У тих камерах, где не было унитаза, стояло пластиковое ведро на пильный выпадок. А так арештанта выводили по потребе двоечи, раницей после подъему и увечера перед сном. Покольки пробиральню на коридоры усяго дзве, администрация мкнецца, каб арештанты не бачилися, чекати процедури можна і годину. А ось успоміни було арештанки СІЗА КДБ Галіни, яка відсиділа у ізоляторі у сувязі з обвинуваченням у економічному злочинстві. У маленькій камери були 4 чоловіки, то боку двоє болі, чим належить. Каб не смерділа, жанчини імкнулися лишній раз не користатися відром, тому обмежували пітьо. Не піць було тяжко, бо щодня давали слядець, тим не менш Галіна резко обмежувала прийом вадкості. Гэта протягувалося, покуль одночі у молодої жанчини не настало обезводження. Їй зробилося кепсько і довелося викликати лекара. Жанчина мусила почати інтенсивно піць, і адміністрація пішла їй на сустріч. Галіну почали виводити не двойче, а частей, ажно до 5 разів на сутки. Переказую історію відомому мінському клініцисту Алексею і питаюся, чи можуть бути некі нормативи у подобній ситуації.
Норма, когда, помню, урологию мы учили, то взрослый человек в норме мочится в день примерно 8 раз, а за ночь, ну, там, 1-2 может. Плюс ему нужно, наверное, по-большому сходить хотя бы один раз в туалет. Если человек не ходит один раз в туалет, это уже считается ненормально. Считается, что должен каждый день, не знаю, по-большому ходить.
И еще одно питание до лекаря. Коли вязень починает резко обмежовывать прием баткости, начинает стремливать себе и свои потребы, что тогда?
Если он принципиально сдерживает, то, ну, во-первых, при вот этих вот заболеваниях, типа как аденома предстательной, там это не рекомендуется. Сдерживание – это само по себе неприятное чувство. Он только об этом думает, и все. Вот люди где-то сдерживались до того, что мочевой пузырь лопал. Такие случаи описаны где-то. Возможно, вероятность, например, каких-то инфекций за счет того, что моча застаивает. Ну и потом тоже бывает, если мочевой пузырь перерастягивается, то он потом до конца и не опорожняется. Он какое-то время ему нужно дать какое-то такое лечение там такого.
Щодня на хвилях свободи передачі циклю «Турма і здоров'я». В ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соусі. Я нагадаю основні події середи 2 лютого. Сьогодні з моменту опублікування вступає у силу спіс білоруських офіційних особов, на яких розповсюджуються візові обмежування Еврозв'язу. Генеральний секретар ААН пан Гі Мун повторно закликав офіційний Мінськ визволити журналістів, опозиційних кандидатів і їх прихильників, які були затримані після президентських виборів. Те, що відбулося у Білорусі після президентських виборів, неприймальне, заявив міністр заміжних справ у Росії Сергій Лавров. Агульна сума допомоги країнам Еврозв'язу і інших донорів білоруської громадянської супольності складе близько 120 мільйонів доларів. Протягуємо програму. Звольнена з праці викладчиця історії Наталія Ілініч з Пуховицького району Мінської області не може знайти працю по водлі спеціальності і просить допомогти міністра едукації. Директорка школи, яка звольнила громадського активісту, обвергає політичні причини звольнення. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Звестных про вакансии у школах Пуховицкого района у нас нема. Такий отказ з місцевого відділу адукації отримала Наталія Ілініч, наставниця історії Царківської середньої школи, яку звільнили з праці тиждень тому, 27 студеня. В свободі була наставниця, потлумачила, що означає для її папера, яку я на сьогодні отримала.
Нема мені праці у Пуховицькому районі. Треба шукати неде у інших місцях. Я ж тут живу постійно, у мене господарка. Я не можу їздити далеко, наприклад, у Мінськ. Година 40 на електричці кожен день. Це вельми тяжко.
Наталія Ілініч – відома у районі наставниця, краєзнавця, демократична активістка. У Тальковській школі жінка відпрацювала 26 років. Була організатором відомого в Україні Тальковського фестивалю краєзнавців. На виборах 2010 року у місцеві совети Наталія Ілініч була назіральницею, а під час президентських виборів збирала підписи за демократичних кандидатів. За 3 тижні до звільнення 5 студеня у хаті наставниці КДБ провів перетрус. Забрали системний блок комп'ютера, прилади для фотоапарата. Наталія Ілініч каже, що її звільнення має політичні причини.
І то, що я підписи збирала, звісно, це спричинилося. Ну, а найголовніше, що ми у минулому році виступили супроти ліквідації Тальковського сільсовета. У нас об'єднали Тальковський сільсовет з Блужським. І так це непригоже робилося. все. Люди собрались на сход, и все супрать выказались, и подписи собрали, что мы все супрать. А просто там пару дён у пуховицких новинок обвестка, что отбылся сход у тальцы, и большесть людей проголосовала за ликвидацию.
Поводле Натальи Ильинич, объединение сельсоветов не дадаст парадку у их вёсцы, але оно выгодно мясцовым чиновникам. Про непосредные причины своего звольнения наставница каже, формально с ее просто не протягнули контракт, и быцем скалиться нема на что. Женщина не ведает, где шукать працу по воде специальности, и не выключая, что придется идти працевать хоть прибиральщицей, ти дояркой.
Я могла кору доить, але у нас навод фирмы нема. Еще это распало, еще вот господарка наша.
Директорка Царьковской средней школы Наталья Меркуль, якая подписала загад об звольнении Натальи Ильинич, каже, у школе для Ильинич нема места, хай шукая працу себе сама по районе. Это так само, как недавно ей довелось.
Я себе шукала, я полгода шукала, но я нашла. Я ранее в городской школе рисовала. Нагрузка стала падать, я зволилась и шукала другого.
Наталья Ильинич каже, что политика распространилась до ее звольнения. Как вы это прокомментуете?
Да нет. Никакой политики тут нет, зря она так говорит. Никакой политики нет. Все. Больше без комментариев.
Наталья Ильинич сегодня же дослала лист министру адукации Сергею Маскевичу и у профсоюз працовников адукации и науки с просьбой допомогши ей працаводковаться по воде специальности.
Олег Грузделович. Сегодня у Минску отбылась урочистая вечерина, присвеченная 173-му дню народжения Кастуся Калиновского. Импрезу наладил «Рух за свободу», поведомляет Валентина Аксак.
Імпрэзу зладзіў рух за свабоду і адбывалася яна ў памяшканні сядзібы гэтай арганізацыі. На сценах былі развешаны работы беларускіх мастакоў, прысвечаныя асобе Кастуся Каліноўскага і паўстанню 1863-64 гадоў. Цэнтральную частку экспазіцыі складалі тры этюды паўстанцаў, напісаныя класікам беларускага жывапісу Пётрам Сергіевічам, а побач творы сучасных мастакоў Алексея Марачкіна, Мікулы Купавы, Юрася Несцерука, Уладзіміра Сулкоўскага, скульптара Генніка Лойкі. Вось у атачэнні гэтых твораў і адбывалася сама імпрэза. Каротка пра асобу Кастуся Каліноўскага распавёў навукоўца Язэп Янушкевіч. Ён сказаў, што шлях Кастуся Каліноўскага вядомы ўсім прысутным, але часта людзі забываюцца, што 19-е стагоддзе гэта неперапынная нацыянальна-вызвольная барацьба беларускага народа за свабоду, якая не спыняецца і праз усё 20-е стагоддзе, і вось жа перайшла і ў 21-е. Шляхам Кастуся Каліноўскага ідуць сёння тыя, хто знаходзіцца ў вязніцах, хто знаходзіцца ў фактычным падполлі, хто сёння паўстаў на гэты шлях змагання Беларусі за свабоду і незалежнасць. На імпрэзе чыталіся творы, прысвечаныя Каліноўскаму. Так само вельми хороша гэтую усю імпрэзу аздобіў знаны беларускі цымбаліст Алесь Лявончык.
З імпрэзы Валянціна Аксак.
Вырві буром зэмбы крат, зэрві кайданы поамбат, а муры руном, руном, руном і покшэбён стары шат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Ваш голос – голос свободы.
И я снова передаю микрофон Валентине Аксак, и она представит новые верши на свободу.
Боязь и мужность, страх и бесстрашша, ганьба и гонор суайчинников. Вось речи, якія хвалюють наших авторов.
Салку про страх и мужность я пишу. Ты думаешь, я страху не боюся? Да не, я жить хочу и всего боюся. Але я слимаком быть не могу, халуям быть я не хочу. Дых як же жить, коли весь век бояться? Мне уже навек рабами заставаться и воле отцураться. Параду дам я гэтким чином, а вольно жить, дых будь мужчином. Живёльный страх свой приглуми, за волю до конца иди. Мужчинам быть, дых быть солдатом, любить родиму, свою хату, своей семьи основой быть и все это боронить. Я слова резкие пишу, бо родиму бороню. Быть мужчином, то Бог почесний, треба быть завсёды чесним.
Гэта быў верш на свабоду нашага слухача з Менщыны Міколы Мікалаева. Аўтар надыктаваў яго на аўтаадказнік радыя, а ў электроннай пошце нас чакаў верш Ірыны Хожай. «I'm sailing» – пропел мне сегодня ветер. «I'm flying» – шептал мне ветер вчера. «Почему ты не дышишь свободой? Почему ты смотришь туда, где холодная черная площадь сеет ужас, тревогу и страх, где смешали и правду, и кривду, где застыла кровь на устах, в этих черных дубинках и касках? Все бессилие одного – запугать, избить и унизить. Это все, что может оно. Распахни поскорей настежь окна, дай свободе ворваться в твой дом. Призови к себе в гости бурю». И всем миром тогда споем. We are sailing, we are sailing, home again, cross the sea. We are sailing, stormy waters, to be near you, to be free. Заклікае ў сваім вершы на свабоду наша слухачка. Вольны дух аўтаркі перагукаецца з вершам маладога паэта Віктара Жыбуля. Стан несвабоды сучаснага беларускага грамадства ў яго асацыюецца з вядомым і ўжо амаль звыклым штодзённым злом. А стан свабоды – гэта новае і нязведанае, што лірычны герой паэта звязвае з сімболікай плошчы.
Паўсці па невядомасці ад краю і да краю хацеў бы я, але паўсюль вядомасць вызірае. Яна прыходзіць злосная і днямі, і начамі, каб свідраваць мяне ва ўпор сваімі зіркачамі. Рагоча выскаляецца падступная вядомасць, свядомасць хоча захапіць і нават падсвядомасць. Ды мне ўжо надакучылі яе сухія мошчы і з вокліча «Вядомасць прэч, выходжу я на плошчу».
Вы слухалі перадачу «Верш на свабоду». Заўтра прагучаць новыя творы вядомых і невядомых беларускіх паэтаў.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. І на гэтым мы завяршаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.